VOA This Morning.
Halo, selamat pagi. VOA This Morning kembali menjumpai Anda pagi ini di hari Rabu, 24 Februari 2021. Saya Made Yoni. Apa kabar Anda hari ini? Pastinya sedang mempersiapkan aktivitas hari ini ya. Seperti biasa, kami sudah menyiapkan sederet berita hangat dari berbagai belahan dunia dan tanah air mengenai pasal penghinaan agama kembali memakan korban di Sumatera Utara.
Tujuan dilakukannya itu adalah untuk mengetrip, memberikan layanan gitu kepada jenazahnya, bukan dalam konteks untuk menistakan agama.
Dan mengenai pembukaan kembali bisnis di Israel.
Hanya dibuka untuk orang Israel yang memegang apa yang disebut paspor hijau, yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima suntikan 2 dosis vaksin COVID-19 atau telah pulih dari virus.
Demikian beberapa cuplikan laporan yang bisa Anda simak. Dan siaran ini juga bisa Anda dengarkan secara live streaming di situs kami www.voaindonesia.com atau simak lagi dalam podcast VOA This Morning episode hari ini di platform podcast langganan Anda. Kini kita simak dulu berita dunia pagi ini.
Selamat pagi, inilah berita dunia dari Voice of America Washington DC bersama saya Metrini Kiopani. Menteri Luar Negeri Indonesia berencana terbang ke Myanmar pada hari Kamis mendatang dalam kunjungan pertama seorang utusan asing yang diketahui sejak kudeta militer 1 Februari 2021. Sebuah dokumen pemerintah yang bocor menyebutkan ketika tekanan barat meningkat atas tindakan keras terhadap pengunjuk rasa. Retno Marsudi akan tiba di ibu kota Naypyidaw pada pagi hari dan berangkat beberapa jam kemudian, menurut surat dari Kementerian Perhubungan tertanggal 23 Februari yang dilihat oleh Reuters dan dinilai otentik oleh seorang pejabat. Retno menggalang dukungan di Asia Tenggara untuk pertemuan khusus mengenai Myanmar dan sejumlah sumber menyatakan Jakarta mengusulkan kawasan Asia itu mengirimkan sejumlah pemantau untuk memastikan para jenderal mengadakan pemilihan yang adil dan inklusif. Proposal itu disambut dengan kemarahan oleh sejumlah pengunjuk rasa yang menuntut pembebasan segera pemimpin terpilih Aung San Suu Kyi dan pengakuan atas pemilihan November yang dimenangkan oleh partainya. Pertemuan di Myanmar itu memicu sikap skeptis dari beberapa pengguna Twitter dan The Future Nation Alliance, sebuah kelompok aktivis berbasis di Myanmar, menyatakan dalam sebuah pernyataan bahwa kunjungan Retno akan sama saja dengan mengakui junta militer. Presiden Amerika Serikat Joe Biden bertemu secara virtual pada hari Selasa dengan Perdana Menteri Justin Trudeau, menandai pertemuan bilateral pertama Biden dengan pemimpin asing sejak menjabat Januari lalu. Kedua pemimpin dijadwalkan membahas Tiongkok, perubahan iklim, dan masalah lainnya, menurut seorang pejabat pemerintahan Biden yang tidak mau disebutkan namanya dan berbicara kepada wartawan dalam upaya untuk menata kembali hubungan yang memburuk selama 4 tahun kepresidenan Donald Trump. Kepada wartawan, pejabat itu menyampaikan Biden sangat ingin membahas ancaman keamanan akibat perubahan iklim, virus corona, serta juga ancaman yang ditimbulkan oleh Tiongkok, Iran, Korea Utara, dan Rusia. Trudeau merencanakan untuk menunjukkan bahwa Kanada selaras dengan Amerika terkait COVID-19, kebijakan luar negeri, perubahan iklim, dan masalah lainnya, menurut sumber pemerintah Kanada yang juga tidak mau disebutkan namanya dan berbicara sebelum pertemuan tersebut. Sejumlah pejabat menyatakan Biden dan Trudeau akan memberikan pandangan kepada media sebelum dan setelah pertemuan kedua pemimpin negara Amerika Utara itu. Pemerintahan Biden juga menyatakan Amerika telah berbagi sebuah dokumen dengan Kanada yang isinya merangkum kolaborasi di antara kedua negara itu mengenai berbagai masalah dan akan dirilis setelah pertemuan tersebut. Perserikatan Bangsa-Bangsa pada hari Selasa menyatakan kematian dan jumlah warga sipil yang cedera di Afghanistan berkurang 15% tahun lalu, akan tetapi mengalami lonjakan dalam 3 bulan terakhir setelah pembicaraan damai antara pemerintah dan gerilyawan Taliban dimulai pada September 2020. Dalam laporan tahunan yang mendokumentasikan korban jiwa, misi bantuan PBB di Afghanistan atau UNAMA menyatakan alih-alih meringankan besaran kerugian di kalangan sipil, upaya yang dimaksud sebagai negosiasi perdamaian intra-Afghanistan justru mengarah pada eskalasi kekerasan dengan tren dan konsekuensi yang merugikan. UNAMA menjelaskan jumlah korban sipil meningkat sebesar 45% pada kuartal keempat tahun 2020 dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Jumlah warga sipil yang tewas dan terluka pada November lalu merupakan yang tertinggi sejak misi itu mulai mendokumentasikan secara sistematis korban Afghanistan selama 12 tahun lalu. Laporan PBB mencatat jumlah keseluruhan korban sipil pada tahun 2020 mencapai 8.820 jiwa, angka di bawah 10.000 untuk pertama kalinya sejak tahun 2013. Setelah produksi awal yang lambat dan mengecewakan, beberapa eksekutif perusahaan farmasi pada hari Selasa menyatakan kepada Kongres Amerika Serikat, mereka telah menyelesaikan masalah produksi vaksin dan berharap cukup vaksin untuk mengimunisasi 300 juta warga di Amerika Serikat pada akhir Juli mendatang. Pejabat Moderna dan Pfizer kepada Komite Energi dan Perdagangan menyampaikan telah meningkatkan kapasitas produksi secara signifikan dan berada di jalur yang tepat terkait pengadaan dosis tambahan yang dibeli pemerintahan Biden pada awal Februari 2021. Presiden Moderna, Stephen Hogue, dalam kesaksian tertulis menyampaikan perusahaan farmasi itu melipat gandakan pengiriman sejak akhir 2020 dan berharap menggandakannya lagi pada April mendatang menjadi 40 juta dosis per bulan. Stephen juga menyatakan perusahaan berupaya dapat mengirimkan 100 juta dosis pada akhir Maret 2021. Dengan peningkatan kapasitas, Moderna mempercepat jadwal pengiriman 100 juta dosis berikutnya pada akhir Juni hingga akhir Mei 2021 dan 100 juta dosis lagi yang direncanakan akhir September menjadi akhir Juli mendatang. Demikian berita dunia dari Voice of America, Washington DC.
Orang petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah RSUD Jasamen Saragi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara Sumut dijerat dengan pasal 156 huruf A tentang penodaan agama. Empat orang petugas forensik itu dijerat dengan pasal penodaan agama karena memandikan jenazah perempuan yang bukan muhrimnya berinisial Z. Namun, pasal yang digunakan untuk menjerat empat petugas itu dinilai keliru. Anugrah Adriansyah melaporkan.
Pasal penodaan agama atau biasa disebut penistaan agama kembali menelan korban. Empat orang laki-laki yang merupakan petugas forensik penanganan jenazah COVID-19 Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi di Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, dijerat dengan pasal itu. Peneliti Institute for Criminal Justice Reform atau ICGR, Maidina Rahmawati menilai penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat orang tersebut dinilai keliru.
Kalau di sini kan kita lihat gitu petugas forensiknya tujuan dilakukannya itu adalah untuk mengetrip, memberikan layanan gitu kepada jenazahnya, bukan dalam konteks untuk menistakan agama. Nah,
menurutnya penggunaan pasal penodaan agama terhadap empat petugas forensik itu harusnya dikaji ulang oleh penegak hukum seperti polisi, lantaran tidak ada maksud dan niat dari para petugas forensik itu untuk menistakan suatu agama.
Di sini harusnya peran aparat penegak hukum bisa meluruskan gitu bahwa mungkin memang ada gitu, ada kekecewaan dari keluarganya, tapi kan mekanisme yang ditempuh banyak cara gitu.
Ketua Forensik Rumah Sakit Umum Daerah Jasamen Saragi, Renhard Utahayan, mengatakan kejadian itu terjadi karena tidak ada petugas seperti Bilal Zenaza pada saat memandikan korban COVID-19 berinisial Z tersebut. Namun, Renhard menuturkan bahwa pihaknya telah memberikan komunikasi, informasi, dan edukasi terhadap suami dari jenazah perempuan tersebut terkait dengan pemulasaraannya.
Artinya bahwa hak otonomi daripada suami itu sudah diberikan. Hak otonominya yaitu bahwa untuk mencarikan Bilal sesuai dengan keinginannya. Yang kedua, mempersilahkan suaminya juga untuk melakukan fardu kifayah terhadap istrinya. Gitu. Bahkan juga memberikan pilihan yang juga sebenarnya buruk kalau sempat itu terjadi, misalnya itu adalah bahwa karena itu malam kan hari Minggu kejadiannya, pilihan yang sebenarnya juga buruk yaitu untuk menunda pemulasarannya besok, misalnya menunggu petinggi-petinggi atau pejabat-pejabat yang bertanggung jawab memutuskan menjadi seperti apa.
Reinhardt pun menegaskan bahwa apa yang dilakukan empat orang petugas forensik yang terdiri dari dua perawat dan dua karyawan rumah sakit itu sudah sesuai dengan prosedur dan mendapatkan persetujuan dari suami untuk memandikan jenazah perempuan tersebut.
Nah, semua sudah dijalani gitu. Jadi dan prosedur persetujuan juga sudah dilakukan dengan menandatangani di atas materai. Nah, jadi kalau kemudian pada akhirnya kami dipersalahkan untuk hal yang seperti itu, teman-teman dipersalahkan untuk hal yang seperti itu, ya saya nggak tahu mau bilang apa lagi begitu. Ya berharap ada keadilan bagi kami.
Kasus ini berawal saat petugas forensik yakni RS, ESPS, DAAY, dan REP menangani jenazah pasien suspek COVID-19 berjenis kelamin perempuan berinisial Z pada 20 September 2020. Namun, 4 petugas forensik itu dituduh tidak menjalani syariat Islam fardu kifayah saat memulasarakan jenazah perempuan tersebut. Suami dari jenazah perempuan itu kemudian melaporkan kasus ini dan polisi menjerat 4 petugas forensik itu dengan pasal tentang penodaan agama, sedangkan proses persidangan dugaan kasus penodaan agama ini pun belum tahu kapan akan dimulai. Anugrah Andriansyah dari Medan melaporkan untuk VOA Washington.
Kamar Dagang dan Industri atau Kadin Indonesia menyatakan antusiasme korporasi untuk melakukan vaksinasi mandiri cukup tinggi. Reporter VOA Gita Intan melaporkan dari Jakarta.
Wakil Ketua Kadin Indonesia, Sinta Wijaya Kamdani mengungkapkan, sebanyak 6.689 perusahaan sudah mendaftar untuk ikut berpartisipasi dalam program vaksinasi COVID-19 Gotong Royong. Menurutnya, jumlah tersebut tercapai hanya dalam waktu 2 minggu.
Jenis perusahaannya juga bermacam-macam, ya. Jadi mulai yang tadi disampaikan ada padat karya, jelas, dan ada juga dari berbagai sektor, ya, manufaktur, perbankan, transportasi, segala macam sektor ada. Kalau kami melihat, memang ini kan dibuka ya, jadi memang tidak hanya untuk perusahaan swasta nasional, jadi PMA, PMDN, malah UMKM juga diperbolehkan untuk partisipasi. Jadi ini semua terbuka.
Ia pun menegaskan tujuan daripada vaksinasi gotong royong ini murni untuk membantu dan membiayai vaksinasi COVID-19 bagi para karyawannya secara gratis dan tidak ada unsur komersil sama sekali. Selain itu, program ini merupakan opsional atau sukarela sehingga tidak semua perusahaan wajib mengikutinya. Karena ia memahami banyak perusahaan yang sangat terdampak akibat adanya pandemi ini. Sinta juga menegaskan bahwa gaji karyawan tidak akan dipotong sama sekali oleh perusahaan karena adanya program vaksinasi ini. Sampai sekarang pihaknya pun masih menunggu aturan main dari pemerintah yang masih digodok sampai detik ini terkait tata cara pelaksanaannya. Ia juga memastikan bahwa vaksin yang digunakan dalam vaksinasi gotong royong ini akan berbeda dengan vaksin gratis yang digunakan oleh pemerintah. Sinta juga mengungkapkan alasan utama melakukan program vaksinasi gotong royong ini adalah demi mempercepat terbentuknya kekebalan komunitas atau herd immunity. Dengan begitu, kegiatan perekonomian bisa segera pulih dan perusahaan tersebut bisa bekerja atau berproduksi secara normal. Dalam kesempatan yang sama, Koordinator PMO Komunikasi Publik KCPPEN Arya Sinulinga memastikan bahwa program vaksinasi mandiri yang dilakukan oleh korporasi ini tidak akan mengganggu program vaksinasi massal COVID-19 yang dilakukan oleh pemerintah terutama untuk kelompok masyarakat prioritas. Arya pun mengibaratkan program tersebut layaknya seperti perusahaan yang membantu pemerintah dalam menanggulangi bencana alam seperti gempa bumi atau banjir lewat program CSR masing-masing perusahaan.
Bahwa teman-teman dari pengusaha mengusulkan supaya mereka ikut bisa membantu. Namanya membantu tentunya sukarela gitu. Dan mereka membantunya dengan cara melakukan vaksinasi terhadap karyawan. Apalagi ini kan tidak ada sama sangkut pautnya dengan vaksinasi yang ada dilakukan oleh pemerintah. Artinya tidak menyerobot apa yang dikerjakan oleh pemerintah, tidak mengambil hak orang lain.
Selain itu, pengadaan vaksinasi gotong royong ini akan dilakukan oleh PT Bio Farma Persero dan akan diawasi oleh KPK. Arya juga mengaku ada berbagai tantangan yang harus dihadapi dalam melangsungkan program vaksinasi COVID-19 secara mandiri ini. Di antaranya adalah bagaimana mendapatkan vaksin mengingat jumlahnya di dunia pada saat ini masih sangat terbatas dan diperebutkan oleh banyak negara. Selanjutnya, tantangan lainnya adalah menanggulangi berbagai berita bohong atau hoax terkait hal ini. Menurutnya, masih banyak kalangan masyarakat yang menolak skema tersebut. Padahal, menurut Arya, program ini akan sangat membantu pemerintah untuk mempercepat vaksinasi COVID-19. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Morning, hampir separuh dari penduduk Israel telah divaksinasi dengan setidaknya satu dosis vaksin Pfizer-BioNTech. Dan Kementerian Kesehatan Israel bahkan melaporkan hasil yang lebih baik dari uji klinis vaksin Pfizer. Kabar baik itu muncul karena banyak bisnis Israel dibuka kembali pada akhir pekan. Berikut laporan selengkapnya.
Pusat perbelanjaan Israel dibuka untuk pertama kalinya setelah berbulan-bulan berlangsung penutupan wilayah dan larangan buka akibat COVID-19. Sejumlah orang diperbolehkan masuk ke dalam toko secara bersamaan. Tempat lain seperti hotel dan pusat kebugaran hanya dibuka untuk orang Israel yang memegang apa yang disebut paspor hijau, yang menunjukkan bahwa mereka telah menerima suntikan 2 dosis vaksin COVID-19 atau telah pulih dari virus. Mati Ariel mempunyai 7 pusat kebugaran di seluruh negeri itu dengan ribuan anggota. Semua pusat kebugarannya ditutup selama hampir setahun dan para pekerjanya dirumahkan tanpa dibayar.
Kami mendorong orang untuk divaksinasi karena mereka kembali ke pusat kebugaran ini. Tetapi banyak orang yang belum divaksinasi, seperti remaja di bawah usia 16 yang belum divaksinasi menurut aturan. Mereka sangat perlu berolahraga untuk kesehatan fisik dan mental mereka.
Masuk ke pusat kebugaran merupakan salah satu pendorong untuk divaksinasi yang ditawarkan kepada kaula muda Israel, karena mereka lebih enggan divaksinasi dibandingkan orang tua mereka dalam kampanye vaksinasi besar-besaran di negara itu. Kota Madia Tel Aviv dan kota lainnya menyediakan bir non-alkohol, falafel, dan pizza gratis untuk menarik mereka agar divaksinasi di tempat. Seorang perempuan warga Tel Aviv, Yaara Maimon, mengatakan,
Jadi saya datang untuk mendapat vaksinasi COVID-19. Pemerintah kota Tel Aviv melakukan ide bagus untuk menarik para remaja untuk divaksinasi di bar dan memberi bir gratis.
Upaya vaksinasi intensif dalam 2 bulan di Israel menunjukkan hasil yang mengesankan untuk vaksin Pfizer, menurut pernyataan baru-baru ini dari Kementerian Kesehatan. Sebagai bagian dari kesepakatan di mana Israel membeli cukup vaksin untuk seluruh penduduknya, Israel setuju untuk membagikan datanya dengan Pfizer. Kementerian Kesehatan Israel mengatakan, setelah 2 dosis vaksin diberikan, orang Israel melihat risiko terkena virus corona turun 98,5% dan risiko rawat inap turun hampir 99%. Meskipun dengan statistik yang menggembirakan itu, para pejabat kesehatan Israel mengatakan pembukaan kembali di negara itu harus bertahap dan pemakaian masker serta menjaga jarak sosial akan terus berlanjut untuk beberapa waktu mendatang. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifandwi Astono, VOA.